I den nordlige og østlige del mest skyet med regn eller byger, og som sagt især i Nordjylland kommer der regn. I de sydvestlige egne først skyet og diset, nogle steder tåget og enkelte byer, men i løbet af dagen så kommer der altså også lidt sol. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest i Nordjylland, nogle steder op til hård østlig vind. Og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den vestlige verdens frygtsomme øjle hviler på Islamisk Stat, uden at det indtil nu faktisk er lykkedes at skabe en hverken kort eller langsigtet strategi for, hvordan de skal nedkæmpes. Danmark er, som det efterhånden er blevet tradition, i første række, når det drejer sig om at komme med et militært bidrag. Men til trods for, at vi altså stadigvæk er en lille aktør på den internationale scene, ja, så er vi altså med i front. Kina, den nye supermagt, i hvert fald hvis man ser på det med økonomiske briller, holder meget lav profil. Men hvordan ser kineserne egentlig på den ekstreme islamisme? Det skal vi tale om til sidst i denne første time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno. Og her ville Jarl Cordua normalt så tage over, men sådan er det altså ikke i dag. Cordua er på efterårsferie i Tyrkiet, og selvom han er iført badetøfler, så kan man altså godt følge med på den politiske scene. Og det gør Cordua, som jeg har en telefon igennem til lige om lidt, når vi skal finde en modtager af denne uges fidusbamse. Og selvom jeg altså er alene på Skansen i dag, så kan I lyttere selvfølgelig bidrage med kommentarer og spørgsmål til dagens agenda på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og efter kåring af ugens fidusbamsemodtager, så skal det handle om Bolivia. Latinamerikas måske fattigste eller næstfattigste land, ja, det har for nylig genvalgt landets socialistiske præsident Eva Morales, og han blev valgt for tredje gang. Hvad er det, denne Morales kan? Det får vi en forklaring på om lidt fra forhenværende Latinamerika-medarbejder ved Danmarks Radios P1-orientering, Niels Lindvig. Men vi skal lægge ud med fidusbamsen, og jeg skal høre, Cordua, er du der?
Ja, jeg er her. Han hedder ikke Eva, men Evo Morales.
Ej, jeg sagde heller ikke Eva. Gjorde jeg det? Nå, men okay, altså, han er ikke blevet forsvensket endnu, så han er blevet kønsneutral. Han er Evo Morales.
Ja.
Tak, fordi du korrigerer mig. Men vi skal jo lige kigge på, når jeg har fulgt den danske politiske scene i den her uge, så har det jo primært handlet om de radikale venstres dramatiske højresving i flygtningepolitikken, og så om tv-serien 1864. Men så har der jo altså også været Dan Jørgensen, fødevareministerens spændende forslag om at forbyde dyresex. Det er sådan, hvad der lige er rent forbi mit hoved. Hvordan ser det ud set fra en swimmingpool i Tyrkiet?
Jamen, jeg synes jo, at det, i sidste uge talte vi om, at regeringen havde ramt panikknappen med det her forslag omkring familiesammenføringer. Altså, det er, at de syriske flygtende kommer til landet, at de ikke må få deres familiesammenført det første års tid. Jamen, altså, det er jo, altså, der har de radikale fuldstændig forladt den skanse. Og nu ser vi pludselig, at Karen Hækkerup forlader justitsministerposten for at få et job i Landbrug og Fødevare. Det kan man næsten kun udlægge, også som om, at hun indser, at tiden er ved at være knap for regeringen. Og det tredje punkt, hvor man kan se, at der er et eller andet helt galt, at regeringen er vildt presset, det er, at Dan Jørgensen pludselig fremsætter et lovforslag, hvor man vil kriminalisere dyresex, også taget i betragtning, når man nu ved, at Dansk Folkeparti fire gange har fremsat det samme forslag. Og der har Socialdemokraterne afvist det som populisme af værste skuffe. Og så pludselig så dukker Dan Jørgensen op en søndag og siger, at nu er dyresex noget modbydeligt noget, og det er uacceptabelt, og derfor skal det naturligvis forbydes. Altså, Hvad er der sket, siden at man mente, det var total populisme og et symbolpolitik til pludselig nu at være det eneste fornuftige og helt naturligt, at man skal gøre det?
Det vil jeg da også sige, altså, men man kan jo give Dan Jørgensen det, at han måske har tænkt så dybt om at komme til nye erkendelser. Det, jeg måske frygter lidt ved det her dyreseksforbudsforslag, det er jo, at hvis det bliver gennemført, altså hvordan skal man føre beviser? Er det sådan noget med, at så skal vi alle sammen til at gå rundt og holde lidt øje med at sige, det var dog alligevel påfaldende, så meget han kæler for den kat?
Men Torben, du skal passe på nu, for bare fordi du taler imod det der forslag, så kan man jo mistænke dig for at faktisk gå ind for dyreseks. Fordi hvis man ikke er imod, så må man gå ind for det.
Ja, og det,
sådan, det ligger allerede i sagens natur, at man kan kun være imod forbud.
Jeg er bange, fordi jeg er meget glad for min kat, men jeg synes ikke, jeg forgriber mig på den. Og nu er den ene af mine katte opholder sig i Sverige, så der kan vi jo så få lov til at dyrke vores kærlighed til vores dyr, uden at blive mistænkt for noget. Men det bliver også, når man tænker på, hvad politiet har opgaver, det bliver jo koloenormt, hvad der skal laves af efterforskning af tilfældige anmeldelser om nogen, der måske har været lige lovlige begejstret for en gris.
Mm. Men man kan sige, at det der er jo sådan en sagens natur, det er jo, at det, de alle kan være enige om, det er jo det her med, at man ikke må udsætte dyr for unødvendig lidelse. Det står sådan set allerede i dyreværnsloven, og det var girafmorderen, zoologisk haves direktør, som også er formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, ude at sige. Han siger, at reglerne er gode nok, som de er. Der står i dyreværnsloven, at dyr ikke må udsættes for unødvendig lidelse. Så det vil sige, at hvis man foretager sig ting og sager i den retning, jamen, så kan man jo synes, at blive straffet for dyremishandling. Så altså, så det er jo sådan set allerede dækket af lovgivningen.
Ja, men så synes jeg, at altså ham der Bengt Holst, det er jo en mand med noget ryggrad. Vi husker alle, da han var ude i den der shitstorm på grund af den der girafslagtning, hvordan han repræsenterede sit synspunkt meget modigt og kompetent på internationale medier.
Hvor Hans Engel og hvad hedder hun, Pia Kærsgaard, var jo dybt imod ham og syntes, det var forfærdeligt, at man sådan slagtede en giraf og foran alle børnene og sådan noget. Hun var jo på det hold sammen med amerikanerne, den amerikanske ambassadør her i landet, Rufus Gifford, som syntes, det var helt forfærdeligt og helt op at ringe. Hun har jo haft det der synspunkt imod Bengt Holst, som jo for mig at se det eneste fornuftige menneske i den her debat.
Godt. Så synes jeg, at du er enig med mig i at vi lader fidusbamsen gå til Bengt Holst.
Bengt skal have bamsen, og det skulle han have haft for længst. Jeg tror, at ordentligt købet, vi har givet ham den tidligere, men nu kan han få den igen.
Nu får han den igen for at gå op mod dyreseks. Og vi har et tæt pakket program i dag, så jeg skal videre. Og nu er der faktisk kommet en nyhed, fordi det viser sig nu, at de danske kampfly omsider er begyndt at, hvad skal vi sige, lægge dødbringende æg i Irak.
Så nu har de fået den der sådan, flytilladelse, som en eller anden byråkrat havde glemt. Jamen, det kan man bare se.
Ja, og nu sidder du sidder faktisk ret tæt på kampzonen, men dog i ret langt væk, sådan alligevel. Og det må jeg sige, i øjeblikket er der jo møde i Udenrigspolitisk Nævn om den her skandaløse sag, om at Tyrkiet muligvis har løsladt den sigtede mand, der er sigtet for attentatforsøg på Lars Hedegaard. Det er vel ikke noget, I taler meget om ved poolen dernede, er det?
Nej, men jeg havde faktisk en diskussion med overtjeneren nede på restauranten i går aftes hvorfor gør Tyrkiet ikke noget, hjælper de der kurder og sådan noget? Det er jo sådan den diskussion, jeg havde, og der slog han ud med armen og sagde, vi gør en masse ting. Vi har 2 millioner flygtninge her i det her land, så vi synes faktisk, vi gør et eller andet. Og det var jo svært at sige ham imod der, men han mente, at hans præsident var misforstået, og de gjorde en hel masse, og kurderne var faktisk de slemme, og de lavede en masse terror og sådan noget. Så men det er noget, man diskuterer hernede, men det er mit indtryk af, at befolkningen er rimelig påvirket af propagandaen i de officielle medier. Så jeg tror ikke, det er noget, de har diskuteret hernede. Nej, jeg turer faktisk ikke. Det ville være en lang forklaring at fortælle ham om Lars Hedegaard-sagen. Det tror jeg ikke, han ville have forstået.
Jeg tror næppe, han har hørt om den. Men Korto, kan du have det så godt på din ferie? Og så i næste uge må du aflægge en mere fyldig rapport om, hvad du har oplevet omkring, hvad personalet mener om den internationale historie. Fordi nu skal vi videre til et interessant emne. Og det skal handle om Bolivia. Altså i søndags, så blev Evo Morales valgt til sin tredje periode som præsident i Bolivia. Evo Morales er demokratisk socialist. Og det, der gør det voldsomt interessant, det er, at det faktisk er lykkedes en latinamerikansk præsident ved det, der i hvert fald på de kanter betegnes som et frit og fornuftigt valg, er blevet genvalgt for tredje gang. Mm. Og det skal jeg have en nærmere forklaring og analyse af, og derfor så vil jeg gerne nu så byde velkommen til Niels Lindvig, tidligere Latinamerika-medarbejder på Danmarks Radios P1's orientering. Hvad, Niels Lindvig, hvad er det, denne her Evo Morales kan? Altså i papirerne, selv de mest kritiske, kan jo se, at op igennem nullerne, så er det faktisk lykkedes at skabe økonomisk vækst. Det burde jo få alle liberalister i hele verden til at gyse ved tanken om, at det kan faktisk lade sig gøre. Men hvad er det? Altså, man skal jo altid passe på med at sætte ordet national og socialisme i forbindelse med sammen. Men er det en eller anden særlig national socialisme, som Evo Morales bedriver i Bolivia? Det er et meget fattigt land, så vi kan jo ikke rigtig sammenligne det med andet end i en latinamerikansk virkelighed.
Nej. Det kan man ikke, men du kan jo starte med at tænke over selv først, hvorfor du er forundret over det.
Jamen altså, det kan jeg gerne sige. Altså, hvis du ser den socialdemokratiske bevægelse i vores del af verden, de levede desperat efter et eller andet sted, hvor socialisme og demokratisk socialisme har succes. Men
det er jo fordi, at der kommer de her betegnelser på. Når vi hører ordet socialisme, eller måske værre endnu, kommunisme, marxisme, som man jo også hører i Bolivia, så klikker vi over på automatpilot. Og så har vi allerede et billede af, hvad det er, vi er oppe imod.
Jo, men altså, i søndags, da han holder sin sejrstale til folket, så siger han, denne sejr er en triumf for anti-imperialister og antikolonialister. Ikke? Ja. Det lyder som noget, der har stået på Modkraft eller Arbejderne. Ikke? Men det er vel også sandt?
Ja, det er da i den grad sandt. Og der er vel ikke nogen, som går ud og hylder imperialisme eller kolonialisme. Altså, det kan jeg ikke lige forestille mig. Så det er vel egentlig okay, at det er en sejr for det. Når man tænker på Bolivias historie, hvordan Bolivia er blevet maltrakteret siden 1500-tallet, og langt op i 1900-tallet. Altså hvis du ser helt op i 1952, tror jeg, først, at man ophævede forbuddet mod, at den oprindelige befolkning overhovedet måtte vise sig på den centrale plads i hovedstaden La Paz, fordi de var for måde, de var for beskidte, uvaskede, trælse at se på, så de havde slet ikke adgang til deres egen hovedstads rådhusplads, så at sige. Det er jo det, du stadigvæk trækker rundt med i dag. Og masser af regeringer har forsøgt at styre på vegne af dem, vi så måske kalder Rabi Blancos, altså de gale hvide mestizer, som jo lever i den velhavende del af Bolivia. Men det er jo sådan, at der er et indiansk flertal i Bolivia. Når man har demokratiske valg, og man kan få dem jaget ud og stemme, så går det den vej. Og det er selvfølgelig det, Evo Morales har kunnet udnytte, og så har han kunnet ride på, at han faktisk, som du selv sagde, har gennemført en lang række ting, som mange mennesker, især de fattigste i Bolivia, er glade for, og som rigtig mange i middelklassen, og som også mange investorer, er rigtig godt tilfredse med, for hvis der er nogen, han har kildet, så er det mineindustrien og mineinvestorerne, og ofte imod sin egen indianske base.
Hvordan skal det forstås?
Det skal forstås sådan, at han har tilladt gennembrud af nationalparker med veje. Han har givet mineindustrien meget lempelige vilkår. Han har ikke lagt sig efter at forhindre forurening fra mineindustrien særlig meget. Og det er sådan en industri, der bruger fantastisk meget vand og kemikalier og så videre. De får meget lempelige vilkår. Derfor hører du heller ikke nogen af de investorer, som er de store investorer i Bolivia, gø særlig højt. De er sådan set meget godt tilfredse med det her, fordi at Evo vinder betyder, at der er ro på bagsmækken. Hvis det var sådan, at oppositionen havde vundet, som kommer nede fra det rige lavland, jamen så ville der have været uro, og det er ikke godt, når man investerer. Så hellere Evo, og han har vist, at han kan tilpasse sin demokratiske socialisme, om du vil, til virkeligheden.
Ja, altså på den måde ligger altså den, hvad skal man sige, venstrefløjens tidligere folkehelt Hugo Chavez, ikke? Altså det var jo han har jo bragt sit eget land ud i et kriminelt kaos.
Jo, det har han jo ikke gjort alene. Altså han har fået hjælp af alle mulige, som ikke kunne lide ham allerede. Altså hvis vi skal tale Venezuela, så er det en lang historie. Jamen,
men hvad er det ham her? Altså man må sige, Evo Morales må være et større politisk talent, fordi det du siger, det er jo sådan en pragmatisme, der siger, kan vi få tingene til at glide? Altså, jeg synes jo, det er imponerende, hvis man kan tredoble et lands økonomi på en 10-årig periode.
Ja, det er det også.
Og det burde, hvad skal man sige, hvis man har en mere liberal tankegang, så burde det slet ikke kunne lade sig gøre.
Nej, men det er jo fordi, man kører dogmer. Hvis man kører dogmatisk politisk ideologi, så når man jo ikke nogen vegne andet end dertil, hvor man står og råber af hinanden. Så det hjælper ikke noget. Hvis man skal se pragmatisk på det, så har der været en masse muligheder for at udvikle Bolivia. Det kommer også an på, hvilket startsted du har. Når du begynder at udvikle dig, altså en vækst på 400% kan jo lyde flot, men hvis det er nede fra under gulvhøjde, så er det måske bare rimeligt. Så de der tal, de skal altid vejes op imod, hvad virkeligheden har været tidligere, og der har været et potentiale for forbedring. Men man skal da også se på, at Evo Morales er meget pragmatisk, når det gælder andre ting. Altså, tidligere i år tillod man børnearbejde ved lov i Bolivia. Det er jo heller ikke noget, man forventer af en mand, der siges at ligge til venstre for midten, også gør det. Men det havde noget at gøre med, at Bolivia har en kæmpemæssig flok af børnearbejdere på 10-14 år. Bolivia har egentlig underskrevet konventionen om, at man ikke må have børn, der arbejder under 14 år. Men det ændrer man så på. Og så siger vi altså, det er da hæsligt. Hvad er meningen? Men Bolivia selv siger, jamen det var vi nødt til, fordi alle de her børn, der arbejder alligevel, og de arbejder ubeskyttet, og ved at indføre en lov, så kan vi også kontrollere det, og så beskytter vi dem bedre. Og sådan set jo børnearbejdernes egen organisation, der har bedt om det. Det er også nogle ting, som vi nogle gange vejer måske forkert op i en overgang. Jeg tror ikke, at de er interesseret i at have børnearbejde. Jeg tror, at de er interesseret i at få styr på det, når det kommer til stykket. Sådan noget er der meget af.
Det vil måske også sige, at hvis man ser på arbejdsmarkedet, så at 60% af alle jobs i det land, det er uformelt.
Ja.
Og det er klart, at det gør jo, altså, at sammenligningsgrundlaget med andre stater er, der bliver man nødt til at tage højde for den slags.
I allerhøjeste grad, og det går langsomt, men stadigvæk, så må man sige, at Bolivia er vel det land lige nu i Latinamerika, som har magtet at trække, ja, måske ligger de og konkurrerer lidt med Brasilien, men alligevel tror jeg faktisk, de har magtet procentuelt at trække flere mennesker ud af fattigdom end noget andet land.
Men de har så også haft ufattelig mange at tage af.
Jamen det er jo det. Altså man kan jo måle alt op. Men stadigvæk, for hvis 32% ryger op i en klasse, hvor de klarer sig bedre, føler de har det bedre, plus at middelklassen får det bedre, jamen så er det jo noget, der kan mærkes og måles, og som de reagerer på, når de går ud og stemmer. Så kan man, vi kan jo sagtens sidde her og synes, at det er forfærdeligt, når nogen taler om, at de er imod USA, eller de anti-imperialister, og det skal være socialisme og så videre. Men man prøver at kravle ind i hovedet på dem, og så sige, hvad godt gjorde USA i alle de år, hvor USA faktisk styrede Bolivia direkte, selvom der var valgt en præsident i Bolivia. De gjorde ikke en tødel. Altså, og da Evo Morales smed ambassadøren ud, og også smed narkobekæmpelseskontoret DEA ud, så sagde alle, nu går det galt. Nu vælter de sig i kokain. Faktum er, at der er mindre dyrkning af kokain nu i Bolivia. Det er altså sådan nogle ting, som kan være for uroligende for folk, der har et fast tømret syn på, hvordan man bør bekæmpe nogle ting og fremme andre. Men hvis man prøver at lande i Bolivia og ser tingene derfra, og hvad der egentlig virker, så tror jeg nok, man kan generere et andet syn, og det er også det, man hører blandt andet fra den danske ambassadør, og den danske ambassade har fungeret ret godt i Bolivia, har godt syn på og godt indsigt i, hvad det er, der virker og ikke virker i Bolivia. Så det er jo ikke, fordi de diplomatiske forbindelser er brudt mellem Bolivia og USA. Man er bare uvenner for tiden, og det sker der ikke noget ved.
Altså, jeg kan jo også nævne, altså nu er det ikke bare USA, men altså, nu er vi ude i den her latinamerikanske retorik, og der handler vi jo, altså der har der været, også specielt på venstrefløjen her i Europa, altså den her næsten lykkefølelse, man snakker om, bekæmpe multinationale koncerner, ikke? Og så kan man jo nævne sådan en som at Nestlé, jo, som altså schweizisk foretagende, altså på et tidspunkt var ved at sætte sig på hele vandforsyningen i Bolivia. Og det ville man jo nok, altså når man tænker på, hvilket oprør vi kunne få herhjemme, fordi at Goldman Sachs fik en lille andel i Dong, så kan man jo også sige, at hvis et multinationalt selskab ejede hele Danmarks vandforsyning, ville der nok ske et eller andet.
Jamen, der var flere selskaber, multinationale selskaber, flere af dem med franske hovedsæder, som opkøbte rettighederne til vand og i Bolivia og distribution af vand. Og man skal tænke på, at i store dele af Bolivia, der er der en vandmangel. Altså, de satte prisen op, og meget hurtigt, men der, hvor der er virkelig mangel på vand i Bolivia, der er der ikke nogen, der har råd til at betale. Men de skulle have pengene ind, så de begyndte også at beskatte opsamling af regnvand, og så videre. Altså, det skabte jo en folkerejsning i landet, som væltede en præsident, og derfor så nationaliserer man det igen og sagde, okay, det kan vi ikke have, vi kan ikke privatisere det på den her måde. Det giver ballade. Man havde egentlig det samme med gas på et tidspunkt, hvor man gjorde noget lignende. Man solgte rettighederne, og det gik galt med folkelige protester, mord og drab og en væltet præsident igen. Altså Bolivia har haft masser af mislykkede regeringer. At Evo Morales skal sidde for tredje gang er en sensation.
Jamen altså, er det simpelthen fordi det lykkedes ham at skabe noget stabilitet både indadtil og ud af til, så uanset om man ideologisk synes, at det kan ikke rigtig passe, eller sådan noget, så bare fordi der er nogenlunde ro.
Mm. Jamen altså, glem det. Altså, Poul Schlüter har ret. Ideologi er noget bras. Og især hvis man overfører sin egen ideologi herfra til Latinamerika, så går det galt. Men det kan vi jo ikke lade være med. Hvis vi er politiske mennesker i det her land, så overfører vi med det samme og kopierer og siger, så er det sådan og sådan. Det skal man lade være med. Men det er jo rigtigt, at Evo Morales har kunne føre sin befolkning, altså de oprindelige mennesker i Bolivia, ind og gøre dem en del af samfundet, de ikke har været før. Altså, de var jo undermennesker i virkeligheden. Nu er de ført ind, og det er klart, at de hjælper jo ham og hans base. Der er masser af indianere, der ikke støtter ham. Og der er indianere længere ude på venstrefløjen, som er arge modstandere af ham, fordi de synes, han er forræderisk, når han giver for eksempel mineindustrien bedre vilkår for. Men det har jo betydet, at der er kradset masser af penge ind til Bolivia, som de nu bruger, og det er egentlig ikke så forskelligt fra det mønster, der var i Venezuela under Hugo Chavez, hvis vi endelig skal derhen.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24-7. Hvis der er nogen, der genkender stemmen, så er det altså Niels Lindvig, så du lytter ikke til P1, men til Radio 24-7 Cordo og Steno, hvor Niels Lindvig er på besøg for at udlægge og analysere situationen i Bolivia, efter at den socialistiske præsident Evo Morales er blevet valgt til en tredje periode. Og det valg, som nu har været der, ikke, det er efter latinamerikansk standard gået ordentligt til.
Jamen, ikke men, bare det, også efter almindelig standard på internationalt.
Okay, så siger vi efter, men må man så sige, han har jo så også siddet i 2 år. Og normalt, når man er...
To perioder.
Når man normalt sidder på sådan en position i sådan et land, så har man en vis indflydelse også på, hvordan medier og... hvordan medierne fremstiller en selv. Det er ikke særlig usædvanligt. Og der, på den måde er han vel heller ikke helt fejlfri, for jeg ved, at der jo for eksempel er i den periode, hvor han har siddet som præsident, folk, der har søgt asyl i Brasilien, politisk asyl, og fået det i det socialdemokratiske Brasilien, kan vi vel godt kalde det, i under Lula, ikke?
Ja.
Så helt efter bogen, efter sådan en vestlig standard, er det vel ikke?
Nej, nu er der ikke så meget, der er efter vestlig standard. Kan vi ikke glemme det?
Jo.
Godt. fordi vi vil så gerne måle med vores egne alen, og hvis vi begynder på det, så går det skævt. Men det er det jo ikke. Altså, der er jo masser, som jeg nævnte før, nede i den rige del af Colombia, eller undskyld, af Bolivia, det man kalder halvmånen Media Luna. Der er nogle meget stærke bevægelser, som er virkelig ej over Evo Morales præsidentskab. Og i en af provinserne kom det jo direkte til sammenstød. Jeg tror, der var 13, der blev dræbt på et tidspunkt. Og guvernøren der kom i unåd, og folk måtte flygte derfra. En del af dem flygtede til Brasilien, faktisk. Men det havde noget at gøre med, at de havde iværksat et oprør, som den sydamerikanske sammenslutning UNASUR var meget hurtigt til at samles og fordømme. Og på den måde, fordi man fik en hurtig regional fordømmelse af det, selv med Colombias præsident dengang, en meget stærkt højreorienteret Álvaro Uribe, fordømte det. Så der var ikke rigtig noget grundlag for at føre den her væbnede opstand videre oppe fra den provins. Og det hjalp Evo Morales til at få ro på der. Og man må sige, at det er lykkedes. Det er klart, der er nogen, som søger asyl, også af andre årsager, fordi de føler sig politisk trængt, fordi de ikke føler sig velkomne. Det er ikke sådan helt unormalt, fordi jeg ser, at Evo Morales er bestemt en hård mand, og han fører et hårdt regimente. Men altså, det er stadigvæk sådan, at han ligger med en... Ja, hvad ligger han med? Han ligger med overvejende procentdel af vælgernes stemmer i det meste af Bolivia. Han har vundet 8 af 9 departementer. Også Cochabamba, som er et meget højorienteret sted ellers. Så får han, og så kan man så sige, måske er det meget godt, han får ikke 2/3 flertal i kongressen. Fordi hvis han også fik det, så kunne han næsten gå på vandet, og det tror jeg ikke, alle har lyst til at se. Fordi...
Men han er jo også den fyr, der har lavet sin egen forfatning om, for at han selv kunne blive siddende i sådan en lille smule Putin-agtigt, ikke?
Det er da rigtigt nok, men altså, jeg ved ikke, jeg har ikke så ondt over det. Jeg ved ikke, fordi de oprindelige forfatninger i Latinamerika, de er jo kopieret efter andre. Nogle steder kan præsidenter genvælges flere gange, andre steder kan det ikke. Det er som om, vi har en vedtaget regel. Jeg ved ikke, hvor vi har den fra, for vi har den jo ikke i Danmark. Der kan du jo blive genvalgt så mange gange, du vil.
Ja.
Og det har vi ikke ondt af. Men lige så snart det er i tredje verdens land, så får vi ondt i måsen, hvis det er sådan, at de forsøger at stille op flere gange. Det er måske en meget god idé, at nogle af dem kan få lov til at føre deres politik til ende, eller virkelig at vise, hvad de kan og vil, for det er altså et meget hårdt træk at hive de latinamerikanske, især de fattige lande, op ved håret selv. Og det kan man ofte ikke nå på 1 eller 2 perioder, men de skal jo bedømmes på, at de opfører sig ordentligt. Det er klart, det skal vi. Men i sig selv kan jeg ikke se, at det er noget problem, at man gerne vil genvælges.
Godt. Så bare lige her til sidst, så synes jeg altså, inden at man måske i vores uvidenhed her svømmer fuldstændig over i begejstring, så kan man sige, at Bolivia er stadigvæk ikke et sted, hvor det for eksempel er specielt velanset at være homoseksuel. Og det har jeg ikke svært ved at forstå. Der er ligesom ikke nogen tradition for det. Men det hører vel også med til, at det er et tredje verdensland, og det er ikke et spørgsmål der, men altså, selvfølgelig er der homoseksuelle i Bolivia.
Men det er da klart. Men det er igen, du har en kultur, en indiansk kultur, som er meget gennemtrængende i Latinamerika, eller i Bolivia, så har du samtidig en spansk hvid kultur, som heller ikke er alt for imødekommende over for det her, skulle I hilse sige.
Nej.
Så det er meget nemt. Så hvis vi skal finde noget og rive dem i næsen, så kan vi da altid finde homosex og sige, nå, det går de ikke ind for, og så er det galt. Ja, det kan man jo diskutere herfra og til Kingdom Come. Jeg synes egentlig, det er ret ligegyldigt i den sammenhæng. Det skal nok komme, men man kan ikke få alt ind på én gang.
Niels Lindvig, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her ind på Radio 24/7 og fortælle os om Bolivia. Jeg ved, at du har travlt, så du skal videre nu. Men Monique, vi ser dig her på kanalen igen.
Det kunne være hyggeligt. Tak.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, som i dag på grund af efterårsferien er uden Cordoas fulde tilstedeværelse. Men nu skal vi til at tale om... Jeg vil i hvert fald mene det tidens mest skræmmende politiske dagsorden, nemlig Islamisk Stat. Vi i Danmark, vi har gjort vores stilling op. Vi er som altid beredt, når amerikanerne beder os om til at komme stille med krudt og kugler. Og jeg kan jo så fortælle nu, at det er kommet som nyhed her til formiddag, at de danske fly er begyndt at lægge dødbringende æg. Men meget anderledes, så stiller det sig altså, hvis vi kigger på, hvordan verdens nye, i hvert fald økonomisk set, supermagt, Kina, stiller sig. Altså, kineserne har en meget lang tradition for at afvise og engagere sig internationalt med henvisning til princippet om ikke at blande sig i andre landes indre anliggender. Men Islamisk Stat, det er jo ikke en stat, selvom den kalder sig sådan. Og alligevel, så holder kineserne sådan meget lav profil, sådan umiddelbart. Men det betyder jo ikke, at det her kolossale land ikke holder øje med islamisme, både inden og uden for deres egen grænser. Og til at gøre os klogere på den problematik, så har jeg nu fået besøg af forsker og lektor ved Forsvarsakademiet Liselotte Udgaard, og terrorekspert og seniorforsker på DIS, Lars Erslev Andersen. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Liselotte Udgaard, at når det handler om at takle problemer på hjemmefront, så har Kina jo altså en noget anden tradition end vestens demokrati, og dødsstraf, det bruger man meget flittigt. Og kineserne, de har endda et tv-show, som er ret populært, hvor man interviewer de dødsdømte lige inden de skal henrettes. Altså, det synes jeg dog, det siger dog et eller andet, ikke? Og det er jo ikke ret længe siden, at et muslimsk mindretal, og jeg tror, de hedder uigurerne, tror jeg nok. At, jeg ved ikke, om det er korrekt udtalt. Det er det sikkert ikke, men altså et islamisk mindretal i Kina gjorde oprør, og så den her berømte terroraktion med nogle folk, der kører ind med vilje med en bil ind i en menneskemængde i Beijing. Altså, der går kineserne jo ikke i gang med store dialogmøder og gå på to ben og sådan nogle ting der. Sådan noget findes ikke. Men hvordan ser kinesere på islam?
Altså, man kan sige, at de betragter det som en meget alvorlig trussel, og det er det også, hvorfor den konflikt, du nævner med uigurerne, som jo også omfatter hui-muslimer i deres nordvestlige provins Xinjiang, har topprioritet, og derfor er under præsidentens bevågenhed. Så det er ikke, fordi de ikke tager det her problem alvorligt, men deres holdning er, som du selv påpeger, at man skal løse dem på egen jord. Og så kan man godt koordinere antiterrorindsatsen med andre lande, og Kina gør et betydeligt arbejde for det i deres nærområde i Centralasien, og med Rusland har de et tæt antiterrorsamarbejde efterhånden. Men de har den opfattelse, at når det kommer til at bruge magt, så er det noget, som man i hvert fald som minimum skal have regeringens tilladelse til i et land, hvis det er
ikke hvis du snakker eget, Irak eller Syrien.
Ja, så skal man have regeringens tilladelse, og selvom man har det, så er Kinas generelle synspunkt, at det der med at bruge militære midler til at løse problemer, der ligger langt væk fra ens grænser, er ikke effektivt, så de har en negativ holdning til, hvordan vi udnyttede vores mandat i Libyen, og ser det som en af de faktorer, der opildnede oppositionen i Syrien og skabte problemet der.
Lars Erslev, altså når kineserne sidder og kigger ud på verden og ser den ekstreme islamisme, altså er der så ikke stor forskel på, hvad de tænker og hvad de siger?
Det er et godt spørgsmål.
Altså jeg kan jo sidde og have den forestilling, måske endda det håb, at det øjeblik, at den ekstreme islam begynder at være for dominerende og have for stor indflydelse, at så kan man sige, at det kan godt være, at vi ikke kan løse det, men hvis de generer kineserne, så kommer de så for, så bliver det krumsabel mod krumsabel.
Ja, det tvivler jeg på. Altså, det er klart nogle skred i gang i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jeg var ude og snakke med folk, der sidder med det her, ikke? Og jeg spørger dem, er I ved at ændre jeres doktriner fra at passe jer selv til at gå ud og være mere aktiv i verden? Og det første svar, det er, og det kommer prompte, det er nej. Og det næste, det er, når man så har snakket en halv time, det er måske. Og så når man har snakket et halvanden time, så siger ja, det kan godt være, at det på sigt bliver nødvendigt med en mere aktiv. Jeg tror, når det kommer til islamismen, så er det klart problemet. Det er i ikke bare i Xinjiang, men det er i forbindelse med den udvikling, vi ser i Afghanistan, hvor jeg ved, at de er dybt bekymrede for, når nu USA og NATO og Vesten efterlader et borgerkrigspladet Afghanistan, at det så også skal være med til at gøre problemerne i Xinjiang-provinsen endnu større. Så det tror jeg, derfor får det topprioritet, som vi hører her.
Altså, Liselotte, hvad vil de gøre ved det? Altså, vi ved jo ikke, hvad vi skal gøre ved det andet. Bomber man, og det skulle man måske have gjort for længe siden, eller et eller andet. Men kineserne har jo indtil nu betragtet problemet som arabernes egne og vestens.
Ja, til dels. Jeg skal starte med at sige, at på de her områder kan det være svært at indhente oplysninger. Jeg har selv været i Xinjiang for at undersøge det her problem. Men der er altså ikke Det er ikke alt, vi får at vide omkring, hvad kineserne gør. Når det så er sagt, så vil jeg mene, at kineserne langt hen ad vejen følger den politik, som de har lagt åbent frem. Og det vil sige, at de vil ikke gå ind med tropper selv. De vil ikke gå ind og bombe Irak og Syrien. Det vil vi gerne have dem til, og derfor så kommer det de her historier om, at Kina også leverer, hvad hedder det, folk til Islamisk Stat og sådan noget. Der slipper selvfølgelig nogen ud, men primært holder Kina grænserne ret tæt lukket, selv til deres strategiske partner. Pakistan har de lukket hovedvejen det meste af tiden, så de her folk hverken kan komme ind eller ud. Så på den måde tror jeg ikke, at de synes, det er så alvorligt for dem. Men man kan sige, at det deres politik, det er at støtte regeringerne. De støtter jo Assad i Syrien. Og der kan man jo sige, at en typisk kinesisk politik, det vil jo være at hjælpe Assad og Syrien til at håndtere problemet. De bomber jo selv ret hæftigt.
Jamen nu er vi jo på samme håndtere, hold lige pludselig.
Lige præcis. Og der vil kineserne sige, at Assad, det er den siddende regering, og derfor skal enhver form for støtte gå igennem dem og have deres godkendelse. Og der kan man sige, at vores bidrag har sådan set ikke fået Assads godkendelse, og det har kineserne påpeget problematisk. Og en typisk vej vil jo være for dem måske økonomisk og på andre måder at støtte Assad, sådan så han bedre selv kan klare problemet. En anden problematik er jo sådan, at det er på ens egen jord, men det er jo meget godt i tråd med det her, at kineserne så siger, jamen der håndterer vi det selv ved at koordinere selvfølgelig med andre, som også har uigurer, og derfor har nogle af de samme typer problemer. Ikke? Mm. Men man går ikke ind med militær magt, mindre end man er inviteret til det. Men jeg vil sige, omkring Afghanistan, der er det desværre ikke topprioritet for Kina. Deres baser, eller de baser, de er bange for i Centralasien, ligger tættere på den kinesiske grænse. De tager det alvorligt, men det er igen, det er ikke noget, der er helt oppe i top, fordi at mange af de links, der var mellem terrorister i Afghanistan og Kina, de er blevet skåret over, men der er stadigvæk baser i Kirgisistan, som er et problem for Kina.
Lars Ersle Andersen, altså kineserne har jo også mange interesser, specielt i Afrika, de er meget afhængige af importeret olie. Altså er det ikke sådan også med et tidspunkt, at man, altså, hvis man kigger på Boko Haram, altså det ved vi heller ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved. Og det her problem er jo, altså man kan jo ikke blive ved med at snakke om stater. Så kineserne må da blive på et eller andet tidspunkt tvunget til at handle. Og hvis de handler, hvad gør de så? Eller sidder de simpelthen bare og håber på, at vi andre kvejer os tilstrækkeligt meget med de der militære aktioner?
Nej, men jeg tror, der er forskellige ting her. Det ene det er den politik, som bliver udstukket af regeringen og af, hvad hedder det, Udenrigsministeriet. Og den er jo meget klar, og der kan man sige, om det er så den, man følger. En anden ting er, når du så kommer ind på Afrika, og det samme kan man i stigende grad sige i Mellemøsten, det er, at man investerer, altså kinesiske firmaer er enormt aktive, og de er inde omkring mange forskellige områder. De er i stigende grad selvfølgelig afhængige af at kunne sikre deres energiforsyning. Og i det tilfælde, der kan man sige, at de virksomheder i Sudan eller i Nigeria, eller hvor det nu måtte være, de har brug for sikkerhed. Og de laver, sådan som andre lande også gør, kontrakter med det, man kalder private security providers.
De vil kalde lejesoldater på dansk, ikke?
Ja, det er sikkerhedsfirmaer, ikke?
Ja, okay.
Og den slags. Og der kan man sige, at det, som er det interessante her, ikke, det er, at der er en diskrepans imellem det, der foregår på jorden, så man siger, i for eksempel Afrika, og det, der foregår i den officielle politik. Og det, der selvfølgelig er interessant, når man spørger til, det er, vil der komme en større grad af koordinering, eller er det sådan, at det i virkeligheden er dem ude i felten, der udstikker linjerne, og så må man justere ind i Beijing? Det er jo det, der faktisk er noget af det interessante at studere.
Liselotte Udgaard, du markerer.
Ja, det var bare for at tilføje, at i Afrika synes jeg faktisk lidt det samme gør sig gældende som hovedregel med, at Kina jo ikke er imod og støtte de her lande, heller ikke militært, hvis de beder om det, men de går jo bare typisk igennem regeringen og sender militær bistand, økonomisk bistand, med henblik på at hjælpe de her lande, hvis der er problemer også med islamiske terrorister.
Altså, hele tiden har vi jo ikke set sådan kinesiske tropper langt væk fra Kina.
Nej, de sender jo netop ikke tropper i stort omfang.
Man køber sig ud af problemet, ikke?
Ja, men også måske har et militært samarbejde, som vi så igen ved, har begrænset viden om, men der foregår militært samarbejde, hvor de også på den front er villige til at for eksempel sælge våben, lave træning i et eller andet omfang med de her stater.
Hvis man så ser på, altså, nu, altså det vi snakker om, det er selvfølgelig islamisk terrorisme, eller altså ekstrem islamisme, men altså islam som religion internt i Kina, altså er det noget, man siger om det? Bare du forholder dig i ro, eller hvad? Altså, det skaber jo mange spændende problemer i andre lande, ikke?
Altså, jeg vil sige, at generelt så er det jo ikke et særligt pro-religiøst land, Kina, traditionelt. I hvert fald, hvis vi snakker om Folkerepublikken. Men det, der er realiteten i dag, det er jo en meget stor tolerance over for andre religioner, synes jeg, herunder også tibetansk buddhisme, for eksempel, hvis vi skal tage et andet eksempel, ikke? Der kommer virkelig mange kinesiske turister for at opleve det og for at dyrke det, og det har man jo ikke noget imod. Man kan sige, at det bliver jo kun et problem i det omfang, at det bliver viklet ind i politisk separatisme, og det gør det jo så i Tibet og også i Xinjiang med islam. Så holdningen er lidt den, jamen altså, så vil man forsøge at begrænse den frie udøvelse af religion, hvis man har den opfattelse, at moskéer og sådan noget kan være samlingssteder, som, hvor der så også foregår politiske dialoger. Så det er den vej, at Kina måske nok blevet mere negativt indstillet over for islam, men det er jo mere, fordi det bliver viklet sammen
men, med politiske problemstillinger. Men der er et pænt stykke tid til, at man i kinesiske børnehaver begynder at tale om, at der skal også være halal-mad til børnene der, ikke?
Og det må man sige.
Lars Slev Andersen, altså hvis man ser på som terrorting, altså det er jo det, som alle frygter mest. Og så man siger, er der grobund for, altså de her uigurer har jo lavet intern terroraktioner. Mm. Men er der nogen som helst indikation på, at islamisk stat og sådan noget kunne have lyst til at deres ambitioner er ret store, men de holder sig væk fra Kina, eller er der ved man noget som helst?
Ja, altså islamisk stat er ikke nogen er ikke noget aktuelt emne for Kina som sådan. Det kan det være, hvis Kina har interesser i Syrien og vil støtte, som vi hører Bashar al-Assad eller sådan noget. Vi ved, at Kina har store interesser i Kurdistan økonomisk og energimæssigt. Så i det omfang, at islamisk stat truer Kurdistan, så er de selvfølgelig interesseret i, at islamisk stat bliver holdt borte fra det.
Men det er altså det Kurdistan, vi taler om nu, det er altså det er den irakiske del.
Ja. Og der er Kina jo så godt og så heldig, at de sørger USA med lidt støtte fra andre lande. Men så nej, islamisk stat har rigeligt travlt med at etablere det kalifat, som de nu har på et område, der jo er fire gange så stort som Danmark.
Men altså, hvis kineserne har meget stor interesse i, at Kurdistan, eller det kurdiske område i Irak, ikke falder i islamisk stats hænder, altså, vil det så ikke være, kunne man så ikke presse dem til at sige, at I har en opgave her?
Jamen, altså, det
vil de bare ikke, fordi vi andre er tosset nok til at tage den. Eller hvad siger du, Liselotte Odgaard?
Jamen, jeg vil sige, at det er ikke bare at tørre problemerne af på andre. Jeg tror faktisk, Kina mener det alvorligt, når de ser på for eksempel Libyen og siger, jamen, vi synes ikke, at resultaterne af det har været særlig gode.
Det kan jeg
forstå. Og faktisk bidraget til problemet, og det er den samme holdning, jo, de har her. De siger, at det nytter ikke noget at bombe de her lande. Altså, så må man prøve at bruge andre midler, som for eksempel at støtte den siddende regering, måske give noget økonomisk og mere langsigtet bistand.
Jo, men det vil sige, at den siddende regering i Syrien, det er Assad. Ja. Det kan vi så sige. Men kurderne, som er blevet, i hvert fald her i Danmark og i Vesten, heltene, det er dem, vi holder med nu. Mm. Og de har brug for alt. De har brug for militær, de har om ikke andet så også en masse penge til at kunne købe noget ordentligt isenkram. Kinesernes isenkram er heller ikke så dårligt, at de ikke vil kunne bruge det. Altså, kan man ikke presse dem? Det kan da ikke være i deres interesse, at kurderne bliver løbet over inden. Vel?
Du taler om kurderne i det irakiske kurdiske. Nej, det er det jo selvfølgelig heller ikke. Men Men altså, igen vil jeg sige, at det er jo måske det eneste sted i det her moras af konflikt og bøvl, hvor der er en nogenlunde velfungerende stabilitet.
Ja.
Takket være den udvikling, der har været i Irakisk Kurdistan, og takket være den støtte, som det var der sådan set krigen mod Islamisk stat startede, ikke, i begyndelsen af august. Det var da Islamisk stat troede Erbil, og dermed amerikanske interesser. Der er mere end 2.500 amerikanere der. Så det der, altså man siger, jamen altså hvis Irakisk Kurdistan, som jo er sådan en pseudostat, gerne har brug for våben, og det har de, og de har brug for andre ting, jamen så kan de da levere, altså. Det kan de da gøre.
Liselotte Odgaard.
Men Kina kan helt sikkert ikke presses til at støtte sådan noget, og grunden er jo præcis, at de har problemer på egen jord, og Kina bliver udfordret, for eksempel, er de så suveræne, når der er separatistbevægelser i Tibet og Xinjiang. Og de er jo klart suveræne. Det er deres territorium i den forstand, at de effektivt kontrollerer det. Og de skal ikke have nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at det er deres territorium, og det er Kina, der bestemmer, hvad der skal foregå der, inklusive hvis der skal bruges hård magt og den slags. Og derfor så vil Kina under ingen omstændigheder signalere, at de gør op med det princip.
Nej, men man kan dog sige, at princippet kom lidt under pres, da Kina skulle støtte Rusland i at snurpe Krim. Ikke?
Det vil de jo så ikke sige. Fordi at de vil jo sige, at det var Vesten, der startede med at intervenere ved at støtte de orange revolutioner. Og så står Rusland der, ja, og bliver nødt til at agere. Så selvfølgelig er de ikke perfekte 100%. Men jeg tror nok, efter deres egen opfattelse, at der er netop en forskel til Rusland, i og med, at Kina var ude at sige, at vi støtter ikke den her annektering med magt, fordi at for os er det her ikke interventionsprincip vigtigt.
Altså, jeg ved godt, vi er ude i nogle friske gætterier og teorier og sådan noget, men jeg tænker mig, når verdens almindelige tilstand spidser så voldsomt til, så taler man vel på de indre linjer mellem Obama og vi taler. Og der ved jeg godt, der bliver der altid ringet til os, og vi er klar med nogle kampfly med det samme. Det er jo nemt nok. Men der må der være en eller anden form for kontakt med de der kinesere, som I selv siger, som har interesser i området. Hvis man Kina på et eller andet tidspunkt tror, de karakter som den verdensmagt, det er, så vil verden jo, så vil man sige, dem, der forsøger at sætte sig op mod et verdensherredømme, vil måske begynde at tænke sig lidt mere om, fordi det er rigtig dumt at lægge sig ud med kineserne. Ikke?
Altså, jeg vil sige, at Kina sådan set i mange lande, så er trådt i karakter. Det er bare ikke i den forstand, som Vesten godt kunne tænke sig det. Men Kinas politik og det her med at holde fast i ikke-intervention og yde bistand frem for selv at intervenere, det er der jo mange udviklingslande og Rusland, som er enige med Kina i, og også store udviklingslande, som for eksempel Indonesien, Brasilien og andre. Så det er ikke sådan noget med, at Kina ikke har et moralsk følge, kan man sige, af stater, som synes, at deres politik egentlig er bedre og mere effektiv end vores. Og man kan sige, Kinas claim to fame i dag internationalt, det er jo, at de har et stort økonomisk engagement, som så nogle gange bliver omsat til politisk og strategisk indflydelse, men der er jo ikke, de bruger jo typisk ikke militær magt, og ser det egentlig heller ikke som kilden til deres indflydelse, og derfor så er de heller ikke interesseret i at udbrede en verdensorden, hvor det er comme-il-faut.
Nej, man kan også sige, vores verdensorden, den er ligesom den her, der hedder altså menneskerettigheder, demokrati og så en sprudlende kapitalisme. Den tredeling eller den tretrinsraket, den kører kineserne selvfølgelig ikke. Og Lars Ersel, er det ikke simpelthen helt vanvittigt, at vi i Vesten bliver ved med at køre med den der dagsorden, til trods for, at vi jo faktisk er i massivt mindretal på verdensplan med det der?
Jo, men det gør vi jo så heller ikke. Altså det er jo, altså for eksempel hvis vi ser på den aktuelle konflikt i Mellemøsten, så har det jo været enormt vigtigt for den amerikanske regering at gå ud og sige, at det her, det er altså, det er ikke sådan en værdikamp. Ikke? Det prøvede de jo på at understrege, og det er derfor, de har al den her retorik om, at man skal have arabiske og sunni-muslimer, og hvad ved jeg med. At vi så ser den danske topledelse i Folketinget ud og tale om værdikamp, og vi skal beskytte vores demokrati. Og det er sådan en anden historie. Det er sådan den danske variant. Men altså USA har meget klart ud under Obama, at det her er ikke vi er ikke verdens politibetjent. Vi er ikke ude for at revolutionere verden. Vi er ikke ude for at bygge nationer op. Vi har vores egne interesser. Betyder det, at vi skal støtte det muslimske broderskab i Egypten, så gør vi det. Men at vi skal støtte et autoritært kongedømme i Bahrain, jamen så gør vi det. Så jeg tror, at den der forestilling om en sådan liberal verdensorden, som man talte om for nogle år siden, den er ikke specielt aktuel. I hvert fald ikke for den nuværende regering.
Den er nok heller ikke specielt relevant. Liselotte Odgaard, kineserne, jeg kan blive ved med at hænge. Altså i det øjeblik, at problemerne kommer for tæt på dem, og de bliver nødt til at gøre noget, jamen så er det ikke dialogpakken, de rykker ud med, vel?
Billedet er faktisk lidt mere kompliceret, end vi tror. De har faktisk også en social og økonomisk politik over for regioner som Tibet og Xinjiang. Den har bare ikke virket super godt. Og man kan måske godt sige, at et af problemerne er, sådan han-kineserne er jo dominerende i Kina, og deres holdning til minoriteter, som er sådan meget invaderende kulturelt i virkeligheden. Altså, de kan ikke sådan se vigtigheden af, at man skal bevare tibetansk buddhisme som tibetansk, så det bliver blandet sammen med han-kinesiske symboler og alt muligt andet. Og det er jo ikke de her minoriteter, det bryder de sig jo ikke om. Så de her af mange forskellige grunde, så virker den politik, man har ført med de mere bløde midler, den virker ikke, og så er det, man skrider til hårde magtmidler, hvor man sætter militærpolitiet ind. Og det er blevet strammet op meget kraftigt, og de laver sådan nogle, hvad hedder det, uannoncerede patruljeringer dagligt, ved at tro nu i Xinjiang, og det har de gjort længe i Tibet. Hæren er ikke indblandet, men de står som bagstopper i Tibet, og gør det formentlig også nu i Xinjiang. Men især militærpolitiet og brug af hård magt, det er jo noget, de gør internt.
Jeg skal lige vide, altså de her muslimer, der findes i Kina, uigurer, altså alt handler jo om, altså er du sunni eller er du shia? Og disse kinesiske muslimer, er de sunni eller shia? Fordi så ved vi jo, hvor vi har dem.
Altså mange af dem, der giver problemer, er sunni-muslimer, men der er jo forskellige. Nu er jeg ikke ekspert i muslimer på den måde. Men
Lars Erslev, altså
der er forskellige typer. De her støtter ikke nødvendigvis eller sender
folk. Jeg siger heller ikke, at normalt, altså, der findes sikkert sunni-muslimer i Danmark, eller det ved jeg, der gør, der ikke støtter islamisk stat. Men man plejer jo altså ligesom at sige, at hvis islamisk stat skal nedkæmpes, så skal vi have nogle sunni-muslimske lande til at betræde sandet i ørkenen, der hvor de regerer. Ikke? Det er altså, at shia og sunnier, de har hadet hinanden i 1400 år, groft sagt. Ikke? Og så er det vel relevant at vide, om de er hovedparten af de kinesiske muslimer, shia eller sunnier.
Altså jeg tror, den der fortælling, som vi også hører Per Stig Møller hele tiden bilde os ind, den er altså langt, langt væk fra den virkelighed, som vi har at gøre med. De problemer, vi har at gøre med, når vi taler om konflikterne i Mellemøsten og med islamisme og sådan noget, har at gøre med nogle politiske og nogle historiske og nogle sociologiske ting, og har ikke at gøre med en 1400 år gammel fortælling. Det er det, der er det helt store problem i den måde, man forsøger at takle for eksempel Irak på, og nogle gange også Syrien, det er, at man så at sige overtager og bekræfter den der besynderlige fortælling. Der er der naturligvis forskel. Det er der selvfølgelig det, man kalder identitetspolitik, hvor man prøver på at mobilisere på det der. Men det vil være klogt, at vi prøver at nedtone det der og lade være med at bekræfte den der mærkelige identitetspolitiske fortælling.
Jeg er fuldstændig enig i det, du siger, Lars, fordi at der er jo slet ingen tegn på, at der er særlig kontakt mellem de muslimer, der er i Kina og i Centralasien, der grænser op til Kina, og så dem, der opererer i Irak og Syrien. Der er selvfølgelig nogen, der tager der til, fordi de synes, nu kan de lære noget eller et eller andet. Men det betyder jo så ikke, at der generelt er nogen forbindelser. Det der problem, de har med separatisme i Kina, skal ses som et andet og isoleret, eller ikke isoleret, men anden type problem.
End og vi må retfærdigvis også sige, når vi taler om muslimer på verdensplan, at Indonesien, altså det kan godt være, der er nogle grupperinger, som har interesser i, hvad der foregår i Mellemøsten, men altså der bor altså over 100 millioner mennesker, der er muslimer, og de forholder sig ualmindeligt roligt. Så der er også et eller andet med, at man skal være der, hvor sandet er rigtig varmt, og hvor der er godt med olie, så er der ballade, ikke?
Jo, altså vi har i hvert fald nogle gode historier, kan man sige, i Indonesien for eksempel. De leverer selvfølgelig også, de har også et problem, ligesom vi har med, der kriger, der tager afsted til Syrien og Irak, men altså generelt er det jo demokratisk velfungerende muslimsk, overvejende muslimsk samfund.
Tusind tak skal I have, Lars Erslev Andersen og Liselotte Udgaard, fordi at I tog jer tid til at komme her og gøre os lidt klogere på, hvad kineserne roder med, når det drejer sig om islamisk ekstremisme. Lige om lidt, så er der nyheder, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så er det med et lidt mere blødt politisk emne. Det er en team, der er optaget på forhånd, fordi Cordua er på ferie i Tyrkiet. Men der skal vi sammen med bil- og livsstilseksperten Christian Grav beskæftige os med, hvordan vores politiske ståsted afgør vores valg af biler. Og det er om lidt, nu der nyheder.